in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF មានថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចកាត់បន្ថយការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដើម្បីប្រពៃទិវាជ័យជំនះលើកទី75លើពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់ចិនគម្រាមកំហែងដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចិញ្ចរាយកម្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមប្រតិកម្មទៅនឹងការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីដែលថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាចិនមិនអាចជួយកម្ពុជាបានក្នុងគ្រាមានវិបត្តិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចកាត់បន្ថយការវិលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅឆ្នាំក្រោយនេះតាមការព្រមានរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីលីគ្រីស្ទីនឡាហ្គាតនាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីយកពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP រួញតូច0កណ្ដាក់សញ្ញា 0.5% លោកស្រីនីយាកាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងការកាត់សង្កល់ខ្លីមួយសម្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 ថាចំនួននេះធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ប្រហែល455,000,000,000ដុល្លារដែលមានទំហំធំជាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទាំងនេះជាស្លាកស្នាមរបួសដែលត្រូវបញ្ជាដោយការដកចេញការអនុវត្តរបាំងពាណិជ្ជកម្មការពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងការបញ្ជាឧបសគ្គតទៅទៀតក្នុងទម្រង់បែបបត់អ្វីក៏ដោយការពមៀននេះបង្កើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ប្រុងប្រៀបជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចុងសប្តាហ៍នេះពួកអស់លោកនឹងជួបប្រជុំប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានដួលរលំនៅពេលដែលមានការអះអាងពីការសន្យាមិនបានការហើយនឹងការយកពន្ធគយមួយលើកទៀតលោកស្រីឡាហ្គាតបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដែលគាំទ្រការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបញ្ជៀសការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលរួមជាមួយព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Portsmouth ភាគខាងត្បូងដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃថ្ងៃជ័យជំនះលើពួកណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ដែលជាការចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅឆ្នេរសមុទ្រ Normandy ក្នុងប្រទេសបារាំងដែលបាននាំឱ្យបានទទួលជ័យជំនះលើពួកណាស៊ីហើយនៅទីបញ្ចប់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់បានចូលរួមជាមួយពួកអស់លោករួមមាននាយកត្រួតមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកសីធីរសាមេប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានីអ៊ែលម៉ាក្រុងនិងលោកជីសយូស្ទីនត្រូដូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាដែលពួកអស់លោកបានសរសើរភាពអង់អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពក្មេងៗដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលជាការវាយប្រហារឡើងគោកដ៏ធំបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមាននាវានិងយន្តហោះចំនួន 7,000 គ្រឿងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃជីកអង់គ្លេសដើម្បីតទល់ជាមួយពួកអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីនៅពេលដែលអតីតយុទ្ធជនចាស់ជរា300នាក់ដែលពួកគេឥឡូវនេះមានអាយុខ្ទង់90ឆ្នាំប្លាយបានប្រធានាធិបតីត្រាំបានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតី Franklin Delano Roosevelt នៅតាមវិសុនៅថ្ងៃ D-Day រួមមានជំនឿប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងគុណសម្បត្តិនៃការវាយប្រហារនេះព្រះមហាក្សត្រយានីអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេស បានមានព្រះរាជបន្ទូលថាព្រះមហាក្សត្រយានីបានគិតថាប្រហែលខួបលើកទី60នៃ D-Day កាលពី15ឆ្នាំមុនជាការរំលឹកទិវាបែបនេះចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងសាខាជាង70ទៀតលើការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខចិនបានស្វាស្វែងរកការតបតវិញដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបអ្នកវិភាគជឿថានៅពេលដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកបានកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពិចារណាអ្វីដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានហៅថាការកាត់បន្ថយការនាំចេញរ៉ែកម្រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលជាការសំខាន់សម្រាប់ផលិតបច្ចេកវិទ្យាចាប់តាំងពីទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនដល់កុំព្យូទ័រនិងអាគុយប្រើក្នុងរថយន្តប្រើដោយកម្លាំងអគ្គិសនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wilbur Ross បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការមិនធ្លាប់កើតមានការពីពេលមុនដើម្បីធ្វើប្រកាសថាប្រទេសនេះមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ពីធនធានដ៏សំខាន់នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលថ្ងៃអង្គារដោយផ្អែកលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2017ដោយលោក Trump ដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលពឹងផ្អែកលើរ៉ែកម្រនានាដូចជាអ៊ុយរ៉ាញូមទីតាញូមនិងរ៉ែកម្រផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែថាតើរដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងនឹងស្វែងរកការចាត់វិធានការឆាប់រហ័សនិងការហាមឃាត់មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចអាចមានភាពមិនប្រកបប្រជាមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសេកកំពុងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពីការយកពន្ធគយ 5% លើផលិតផលនាំចូលមកពីប្រទេសមិចសេកប៉ះសិនបើប្រទេសមិចសេកមិនទប់ស្កាត់ការឡើងកើនឡើងនៃជនចំណាកស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីនោះដោយប្រធានាធិបតីត្រាំស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមលើកទីខួបលើកទី75នៅថ្ងៃជ័យជំនះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo កំពុងចរចានៅសេតវិមានជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចសេកនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀត
បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមានប្រតិកម្មចំពោះការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខទ្វីបអាស៊ីនិងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកថាវត្តមានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមក្រសួងការបរទេសវៀតណាមក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការថ្លែងនេះដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហៅការថ្លែងនេះថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងជាការថ្លែងដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសពីសាធារណជនអ្នកនាងខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសរបស់វៀតណាមបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខទ្វីបអាស៊ីនិងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកនិយាយថាការអន្តរាគមន៍យោធារបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979ជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅលើកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីលឺធីធូហួងបានឆ្លើយតបជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីមិនបង្ហាញពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនតាមរយៈគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចេញសាលក្រមលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសាលក្រមនេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងចំពោះការពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាផ្ដល់យុត្តិធម៌និងប៉ះពាល់ការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះដែលសាលក្រមនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិការឆ្លើយតបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីកម្ពុជា ដែលតែងចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាជាការជួយរំដោះកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមដោយភាគីវៀតណាមមានការប្រតិកម្មដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកលីសិនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានហៅវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1979ថាជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅខណៈលោកថ្លែងសន្ទរកថាបើកវេទិកា Shangri-La Dialogue នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយល់ថាការជជែកដេញដោលដែលកើតមានក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនមានការយល់ព្រមជារួមមួយនោះទេនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុបានឲ្យដឹងថាដរាបណាអាស៊ានមិនទាន់ធ្វើសមាហរណកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបន្តងាកចេញពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះអាស៊ានទាំងអស់នឹងបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហានេះអ
ញ្ចឹងបើសិនជាការចងចាំនេះវាមិនមានសិទ្ធិបាក់គ្នាមានការមិនពោសម្ដែងវាមកហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាបញ្ហាពេកមួយហើយវាអាចឲ្យមានការរំខាននៅក្នុងការរំខានចិត្តនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំងអស់ជាសមាជិកអាស៊ានខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ដែរក្នុងការមានអាស៊ានទៅតែសហគមន៍អាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងគួរតែមានជាកម្មវិធីជាកតបកិច្ចនៅក្នុងក្រៅរំទាំងអស់ឲ្យបានយកពីបញ្ហានេះ
លោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
អ្វីដែលជាការជជែកគ្នាទៅតាមរំដោះទៅតាមឈានទីនេះខ្ញុំគិតថានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែយកមកបង្រៀនឲ្យពិភាក្សានៅក្នុងសិលាដាក់ភាសាក្នុងសាលារៀន
លោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកពុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការលើកឡើងនេះទេព្រោះលោកយល់ថាប្រទេសសិង្ហបុរីមិនសូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហាសង្គមសាស្ត្រជាអតិភិបទេតែសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលផ្ដល់អតិភិបលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួញជាធំសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសម្បូរម៉ាន់ារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការបកស្រាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1979ថាជាការឈ្លានពានឬជាការរំដោះក្រោយប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មានតាំងពីយូរណាស់មកហើយ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃដែលយើងនិយាយអំពីការរំដោះនៃវត្តមានរបស់ទៅវៀតណាមនៅពេលនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការចាំបាច់មួយដែលប្រទេសយើងត្រូវការព្រោះយើងត្រូវការបញ្ចប់នឹងការសម្លាប់មនុស្សព្រោះយើងបានដឹងហើយថាមានវិបត្តិបែបនេះ
លោកថាការដែលលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីជាទស្សនៈបុគ្គលនិងមិនមែនជាតំណាងរបស់អាស៊ាននោះទេដូច្នេះវាគួរតែមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឬតម្លៃអាស៊ាននោះទេលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយជាទស្សនៈបុគ្គលម្នាក់មិនអាចធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់តម្លៃភេតរភាពឬអធិបតេយ្យភាពឬក៏កម្រិតឯករាជ្យនិយមរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងតម្លៃជាសមាជិករបស់អាស៊ាននេះបាទនេះទស្សនៈរបស់លោកគ្រូបាទ
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនាំឲ្យមានប្រតិកម្មលើបណ្ដាញសង្គមនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកមានការចុចខឹងលើការថ្លែងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមចំនួន 19,000 ដងហើយការចុចប្រតិកម្មទៅលើការថ្លែងរបស់លោកជាទូទៅមានចំនួន 26,000 ដងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានសរសេរដោយក្នុងន័យដើមថាប្រទេសវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីមានមិត្តភាពដ៏ល្អមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបែបនេះកាលពីអតីតកាលទាហានស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមបានបូជាឈាមនិងឆ្អឹងរបស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលនៃការដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងនាំសន្តិភាពមកកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះអនាគតសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលកំពុងតែរឹតចំណងយ៉ាងមាំជាមួយប្រទេសចិនហើយហាក់ដូចជាបន្ធូរចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសនៅលោកសេរីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខ្វល់ខ្វាយថាប្រទេសចិនអាចនឹងមិនជួយស្រោចស្រង់កម្ពុជានោះទេប្រសិនបើប្រទេសនេះជួបវិបត្តិដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបឈប់ផ្ដល់ការគាំទ្រខាងពាណិជ្ជកម្មនោះក្រុមអ្នកវិភាគក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនផងដែរ លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបដែលបានអមដំណើរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាប្រទេសចិននឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងកលតិសៈដែលកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធក្រោមរបបពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបស្ថិតក្នុងក្រុមប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជាលើកទី2នៅប្រទេសចិនបានប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយការមកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថាប្រទេសចិននឹងបន្តជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាទោះបីកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប
ចំពោះ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបវិញតែតាមបទគូជាទី3អឺរ៉ុបបានបកតដោយចិននៅក្នុងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការនៅក្នុងការពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទចិននឹងជួយកម្ពុជាជាពិសេសជាពិសេសចាប់ទូកម្ពុជាជាពិសេសបា
ទចិនលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏បានប្រកាសអរគុណរដ្ឋាភិបាលចិនដែលនឹងជួយសម្រាលកម្ពុជាពីការប្រឈមជាមួយនឹងការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធា790លានដុល្លារដល់កម្ពុជាមួយខែក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននោះមកក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតបានផ្ដើមបេសកកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការតាក់ទងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបបពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA EBA ជាប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាធ្វើការនាំទំនិញចូលក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធគយស្របពេលនៃការចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនេះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីទុកកង្វល់ចំពោះអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលទទួលផលប្រយោជន៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានពួកគេនិយាយថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់បានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនស្លាប់បើគ្មានប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក៏ដោយចុះក៏ពួកគេមិនជឿថាប្រទេសចិនអាចរ៉ាប់រងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលជួបវិបត្តិបានដែរពួកគេបានព្យាករណ៍ថាកម្ពុជាក៏នឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់មួយផងដែរក្នុងករណីដែលប្រទេសចិនចាញ់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃក្រោយកម្ពុជាយើងបើសិនជានៅពេលដែលចិនមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរតែបើសិនជាយើងរក្សា EBA រក្សា GSP រក្សាទំនាក់ទំនងមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអានឹងលំនឹងកម្ពុជាក៏វាអាចនឹងមានលំនឹងនិរន្តរភាពផងដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះយល់ថាកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍមិនអាចផ្ដេកផ្ដួលខ្លាំងលើប្រទេសចិននោះឡើយ
យើងមិនថាបដិសេធទេការជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងបើចាប់ទៅលើតែចិនមួយអានឹងការអភិវឌ្ឍក៏វាមិនអាចជឿនលឿនទៅមុខបានដែរ
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរខ្នះខ្នែងស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិយាយថាប្រទេសចិននឹងមិនឋិតនៅជាមួយកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជួបវិបត្តិលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងនិយាយចំទៅគឺចិនមិនអាចស្ដារនៅពេលដែលមានបញ្ហាជំនាញសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាមួយនឹងលោកសេរីនឹងចិនតែងតែរបស់បងចោលនៅប្រទេសណាមួយដែលមានយកខ្លួនតែជាទីពឹងនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមិនសង្ឃឹមថាចិនអាចជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងយើងដូចយើងមើលឃើញនៅគំរូនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនកន្លងមកនឹងឯងបាទ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក្រុមអ្នកវិភាគបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាចំពោះការរចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាហើយកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនី អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជារដ្ឋកុម្មុយនីសមួយខណៈដែលប្រទេសនេះបានផ្ដើមប្រើតាក់ទិចក្នុងម្លុកកុម្មុយនីសដើម្បីតាមឃ្លាំមើលពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកបន្តថាកម្ពុជាពេលនេះក៏កំពុងបើកផ្លូវឲ្យវិនិយោគចិនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំជាច្រើនក្នុងខេត្តកោះកុងដែលត្រូវគេសង្ស័យថាទំនងជាអាចទុកបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់យោធាចិនលោកបានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទិលនៃលទ្ធភាពតាំងទីរបស់កងកម្លាំងទ័ពចិននៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងរឿងនេះវាសិតតែជាផ្នែកមួយដែលបានទាញកម្ពុជាដាក់ទៅក្នុងចន្លោះនៃស្ថានភាពរបស់យើងហានណាហើយសម្រាប់ប្រទេសយើងតូចតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានបានចំណេញពីការបែងជើងមហាអំណាចមួយហើយទៅអោបជើងមហាអំណាចនេះទេបាទព្រោះយ៉ាងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅពេលដែលមហាអំណាចណាមួយដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេមានអាសន្នឬក៏វាមានបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងនឹងអាចនឹងត្រូវមានបញ្ហាទៅជាមួយនឹងគេដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ប្រាក់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានកសាងនយោបាយការបរទេសដែលមានទំនោរផ្កាប់មុខទៅរកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះឡើយពោលគឺកម្ពុជាបានចាប់ដៃជាមួយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនផ្សេងទៀតដូចជាជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើម
ជប៉ុននិងចិនក៏ពោប្រកបប្រជែងគ្នាហើយហើយបើអ្នកគិតថាខ្មែរយើងនៅក្នុងកប៉ៅចិនទៅខ្មែរយើងទៅចាប់ជប៉ុនបានប្រយោជន៍អីមិនយ៉ាងហើយចិននិងវៀតណាមក៏ក៏ពោប្រកបប្រជែងគ្នាដែរក្នុងក្របខ្មែរហើយបើយើងចាប់ចិនយើងទៅស្និទ្ធមួយវៀតណាមទៅអីហើយបើយោបាយទៀតគឺចាប់រុស្ស៊ីយើងទៀតនឹងទៀតហើយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទៀតព្រោះអានឹងជា multipolar ហើយនឹងយោបាយថា diversification នឹងកំពុងអនុវត្តហើយហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តគោលយោបាយ diversification នឹងកម្ពុជាមិនមែនជាឧបករណ៍នៃប្រទេសមហាអំណាចណាមួយទេ
ដោយមិនបានថ្លែងដល់គោលនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសជាមិត្តច្រើនទៀតនោះក្រុមបញ្ញវន្តនិងសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន85បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកគេបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយចំនួនទៀតបានស្នើដោយទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ការបាត់បង់ការលើកលែងនិងអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលខាងលើនេះមានចរិតនយោបាយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គាត់ជារឿងនយោបាយទេរឿង EBA មិនអាចបកស្រាយទៅជារឿងនយោបាយទេរឿង EBA ជារឿងការអនុវត្តទៅលើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្ពុជាតែបង្កើនមុខចំណូលរបស់កម្មកល
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានដែរដោយទូរស័ព្ទលោករូគ្មានអ្នកទទួលបើទុកជាមានការសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរបស់ចិននិងកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក្តីចិនបានបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីទៀតថាខ្លួននឹងជួយកម្ពុជាទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងបានអះអាងជាថ្មីថាប្រទេសចិននឹងបន្តជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាហើយនឹងគាំទ្រឲ្យបានជោគជ័យនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសដដែលបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពធ្វើការរួមគ្នាជិតស្និទ្ធដើម្បីធានាការអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅផែនការសកម្មភាពកសាងសហគមន៍មានអនាគតរួមគ្នាកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2019-2023 ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំនេះក្នុងគោលបំណងនាំមកនៅកិច្ចសហប្រវត្តិការសន្តិសុខនយោបាយកាន់តែស្អិតល្មួតពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងជំរុញកំណើនផ្លាស់ប្តូរទេសចរនិងវប្បធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយយើងមានលោកស៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណវៀតណាមទំនងជាធ្វើសម្បទានដល់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើដូច្នេះវៀតណាមអាចគេចផុតពីការធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកឡុកតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនិងបង្ការការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលរីកលូតលាស់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីការនាំចេញទំនិញពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាការប្តូរប្រាក់នេះតាមការវិភាគរបស់ពួកអ្នកដែលតាមដានប្រទេសនោះពួកអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះប្រហែលនឹងចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីចំនួន6ទៅ9ខែបន្ទាប់ទៀតដោយពិចារណាការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចដែលមានការយល់ព្រមក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសរបស់ខ្លួនហើយនឹងសឹកចិត្តទទួលការយកនាំចូលទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ឡើងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រោះបានហោះហើរស្ងាត់ស្ងៀមនៅលើប្រទេសសេរីដោយមិនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាស2ខែជាប់ជាប់គ្នាប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ក្រុមយោធាចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាមិនមានការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីនៅចន្លោះថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារចំនួន11លើកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះក្រុមមេដឹកនាំបាតកម្មក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានចរចាសំណើដើម្បីចរចាជាមួយពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាដោយបានបន្តហៅពួកគេថាមិនស្មោះត្រង់នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្តវាយប្រហារលើពួកបាតកោនៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ដែរនៅសប្តាហ៍នេះលោកមហាម៉ាត់យូស៊ូអាល់មូស្តាហ្វាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាជីពស៊ូដង់បាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាការអំពាវនាវដល់ឧត្តមសេនីយ៍អាប់ដែលហ្វាតាប៊ូហានមិនមានភាពប្រកបជាហើយកងទ័ពស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាលោកបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ូដង់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាន Freedom House ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងធ្លាក់ចុះជុំវិញពិភពលោករួមជាមួយទាំងសេរីភាពខាងនយោបាយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.